Азаттык радиосунда соңгу жаңылыктар. Басөзсүз бостандыгы боюнча халыкаралык топ Казакстан жогорку сотунун журналист Рамазан Есиргеповго чыгарылган өкүмдү жокко чыгаруудан баш тартууна байланыштуу өкүнүп отурганын мәлимдеди. Венада орналашкан халыкаралык басөзсүз институтунун айтуунча, Алмата Инфо газетинин редактору Есиргеповдун камалуу Казакстандын демократиялык бедерине үлкен көлөңкө түшүрөдү. 8-нче тамыз күнү Тараз калалык соту журналист Есиргеповду 3 жылга бас бостандыгынан айыруу тууралуу өкүм чыгарды. Сот аны Улуттук Коопсуздук комитетинин кызматы тууралуу купуяны заңсыз жол менен алып тартканы үчүн айыпты деп тапты.
Ауган полициясы Кабулдагы бир банкке шабуулдаган 3 каруулуу адамды өлтүргөндүгүн кабарлады. Ауганстанда бейсенби күнү президент шайлоо өтөт, сарсенби күнү таңертең бүлүкчүлөр Паштани банкын басып алып, бир нече саат бою полиция менен кактыгышты. Талибан баспасөз катчысы бул рейдди 5 жаңгерден жүргүзгөнүн айтып отур. Ауганстан астанасында соңгу 5 күн ичинде осмен 3-чү шабуул жасалды. Будан мурун Талибан президент шайлоосуна кедерге келтиретиндигин мәлимдеген болатын.
Ресейдің ең ірі су электростанциясындағы апаттан кейін 60-тан астам адам іс-түссіз жоғалып кетті. Төтенше жағдайлар министрі Сергей Шойгудың мәлімдеуінше 12 адамның қаза болғандығы расталған, 62 адам табылмай жатыр, сондай-ақ 15 кісі жарақат алған. Дүйсенбі күні Сібірдегі Хакасия республикасында орналасқан Саян-Шушенск су электростанциясында үлкен апат орын алған болатын, қазір құтқару жұмыстары жалғасуда. Бүгін бұл аймақта құрбандарға байланысты аза тұту күні жарияланды.
Иран президенти Махмуд Ахмадинежад өзүнүн 4 жылдык экинчи мерзими үчүн жаңа кабинетин усунат деп күтүлүүдө. Ахмадинежаддын мәлимдөөнчө ал өз өкмөтүндө кеминде 3 айылды министр этип тагайындамак. Мындай тагайындаулар Иран Ислам Республикасынын 30 жылдык тарыхында алгач ирет болмок. Будан мурун Ахмадинежад өзүнүн колдоочусу Хайдар Мослихиди парламент министри этип тагайындоодо жоспарлап отурганын айткан болатын. Өкмөт курамын эл парламенти мажилиси макулдайт.
Иран оппозициясының жетекшісі Мехди Каруби сайлаудан кейінгі шерулерде тұтқындалғандардың түрмеде қорлық көргеніне байланысты дәлел айғақтарды көрсету үшін жоғары лауазымды ресмилермен жиын өткізуге шақырды. Бұл туралы Каруби парламент спикері Али Лариджаниге жолдаған хатында айтқан. Лариджани өткен аптада Карубидің айыпталарын шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарған болатын. Тағы бір оппозиция басшысы Мир Хусейн Мусави Карубидің айыпталарына қосылды деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Иранға қорған сымырандарын тасымалдау жоспарын қайта қарауға уәде етті. Бұл туралы Израиль президенті Шимон Перес сәрсенбі күні Сочиде Медведевпен өткізілген келіссөздерден кейін хабарлады. Перестің айтуынша, S-300 сымырандарының сатылуы таяу шығыстағы күштердің тепе-теңдігін әсер етеді. Иран мен Ресей аталған сымырандар туралы келісімшартқа қол қойған болатын, бірақ олар әлі тасымалданған жоқ.
Ирак астанасындағы шабуылдардан кемінде 75 адам қаза тауып, 300-ден аса кісі жарақат алды. Полицияның хабарлауынша бұл шабуылдар Бағдаттың орталығындағы үкіметтік ғимараттардың жанында орын алған. Алғашқы жарылыс мұқият қорғалатын жасыл аймақтағы Ирак парламентінің алдында болып, ғимарат терезелерін сындырған. Екінші бомба қаржы министрлігі жанындағы бір көлік те жарылып көпірді қиратқан. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер сәрсенбі күнгі жарылыстарды айыптап, бұл шабуылдар Ирак егемендігінің негізгі рәміздеріне бағытталған көрінеді деп мәлімдеді.
Адам құқықтарын қорғаушы белсенділер мен журналистер Ауғанстан үкіметінің халықаралық парад агенттіктерін бейсенбі күнгі сайлауларда болуы мүмкін зорлық-зомбылық туралы хабар таратпауға шақырғаны үшін айыптап отыр. Талибан бүлікшілері тамыздың 20-сындағы ұлттық сайлауларға кедергі жасайтынын айтқан болатын. Билік орындары сайлау барысындағы зорлық-зомбылық әрекеттері туралы хабарлар сайлаушылардың дауыс берулеріне әсер етуі мүмкін деп қауіптеніп отыр. Сейсенбі күні Ауғанстандағы шабуылдардан 10-нан аса адам қаза тапты.
Баспасөз бостандығын қорғайтын халықаралық топ дүйсенбі күні Әзірбайжан түрмесінде танымал журналист Навроз Али Мамадовтың қаза болуына байланысты қайғырып отырғанын мәлімдеді. 68 жастағы журналист тыңшылықта айыпталып 10 жылдық түрме жазасын өтеп жатқан болатын. Журналистердің айтуынша Мамадовқа тағылған айыптардың саяси астары бар. Венада орналасқан халықаралық баспасөз институты Әзірбайжан үкіметін журналистерді қудалауын тоқтатуға шақырды.
Біріккен ұлттар ұйымы алғаш рет дүниежүзілік қайырымдылық күнін атап өтіп, әлем елдерін дағдарыс аймақтарында көмек көрсетіп жүрген жұмысшыларды қорғауға шақырды. Ауғанстан мен Судан және Сомали көмек көрсетушілер үшін ең қауіпті жерлер деп есептеледі.
Венгрия мен Германия басшылары Совет одағынан шығыс германиялықтардың алғашқы жаппай қашуының 20 жылдығын еске алу шараларына жетекшілік етуде. 1989 жылы тамыздың 19-ында бірнеше жүз немістер Венгрия шекарасынан Австрияға өту барысында аман қалған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабымғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырды.